Jy sê, wee my toch, want die Heere het kommer aan my smart toegevoeg. Ek is moeg van my gesig en vind geen rus nie. So moet jy vir hom sê, so spreek die Heere. Kyk wat ek gebou het, breek ek self af. En wat ek geplant het, ruk ek self uit. En dit betref die hele aarde. En sou jy vir jou groe dinge soek, soek dit nie. Want kyk, ek bring onheil oor alle vlees, spreek die Heere, maar ek sal jou siel vir jou as buit gee in al die plekke waarin jy sal gaan. Net die vijf versies. Ek gaan vra vir die mans vir wie het moontlik is om saam met my te staan, dan gaan ons verenig in gebed en met die Heere praat nadat ons na sy woord geluister het. Hemelse Vader, ons wil vir jy uit ons hart uit baie dankie sê vir die voorreg om vanochtend met die lewende God, die skepper van die hemel en die aarde en alles wat daarin is, kan praat en te kan weet dat u ons hoor. U word in die woord van ons voorgehou as die God wat ons gebede verhoor. Ons lees in die boek Openbaring dat die gebede van die heilige soos reukwerk constant voor die aangesig in herinnering gebring word. En dit gee ons soveel vrymoedigheid wanneer ons met die praat, dat ons weet, ons praat nie net in een plafon vast nie. Ons hoef nie te gil en skree soos die Baalprofete het met die hoop dat u ons kan hoor nie. Maar u is een God wat ag gee op die gebede van u kinders en van mense wat na u roep. Here, baie dankie vir u voorreg om een dag te kan hê wat eenkant gesit is, geheilig is, die dag van die Here. Waar ons as die kinders by mekaar kan kom uit die gejaag van die wereld en stilte kan raak onder die geklank van die woord en te kan hoor wat God vandag vir ons wil sê. En die gebed van my hart is dat u in hierdie oggend deur u woord en die werk van u gees in ons harte sal praat met ons, dat ons sal ag gee op u stem, dat ons dit sal gehoorsaam tot eer van die wonderlike naam ook. Baie dankie dat ons kan bid vir mense in die gemeente wat die behoefte het. Ek dink aan twee families van wie ons verneem het, wat geliefdes aan die dood afgestaan het. Here, asseblief, sal u met hulle wees. Sal u die God van vertroosting, hulle ook dra in hierdie tyd, en hulle in besondere wyse nabij wees. Die tyd van rou wat hulle deurgaan, dank ons u dat u hulle ook sal dra en nabij aan hulle sal wees. Baie dankie dat ons kan bid vir die gemeente, vir die herderspaar en die kerkraad saam met hulle, dat u asseblief hulle wysheid sal gee om u wil te doen altyd in die besluite wat hulle neem, in die woord wat verkondig word. En ons bid dat u sal werk in mense se lewens, mense sal red, u kinders sal oproep tot 'n lewe van heiligheid en dat u deur die gemeente ook verheerlik word. Ons bid vir die redding van siele buite ook, soos wat ons rondbeweeg, dat mense deur die evangelie wat uitgaan getrek sal word na u toe ook asseblief. Bid vir die kinderbediening, die CVV vergadering na die dienst, dat die hulle ook sal lei in die besluite wat hulle neem, en dat alles sal strek tot die verheerliking van die groot en die lieflike naam. Dankie dat ons dit kan bid in Jesus se naam. Amen. Excuse toch, ek wil graag dan, jammer, die aandag rig op Jeremia 45 vers 2, as ons tekst van oordenking wat sê, so spreek die Heere, die God van Israel, aangaande jou oorbarig. So ek het nou net verduidelik, al die profesieë vir al die konings en die koninkryke stop, en hier is een oomlik, waar die Heere stilstaan by barig. Nou, ek was vir oomlik onder die versoeking om te vra, wie het voor vandag al gehoor van barig? Dit is een naam wat baie mense nie ken nie. Ons weet van Jeremia, maar baie mense het nooit eers opgelet dat daar iemand soos Barig bestaan nie. Nou Barig was die skrywer, die skriba kan een mens amper sê van Jeremia. So die Heere het vir Jeremia profesie gegee en Barig was die een wat moet die boekrolle en die pen gesit het en geskryf het die profesie wat die Heere vir hom gegee het. En ons vind hom hier op 'n plek waar hy baie moedeloos was. Ons gaan het nou sien in vers 3 ook. Maar aangaande of op grond van hierdie versie wil ek graag met u praat oor die tema Godse boodskap aan 'n moedelose. Barig was moedeloos. Ons sien dit in vers 3. Hy sê daar, die Here sê deur Jeremia vir Barig die volgende woord. Hy sê, jy sê, So dink nou, die Here stuur Jeremia om met Barug te gaan praat, en die Here sê vir hom, Barug, jy sê die volgende dinge, die Here let op, hy sê, wee my toch, want die Here het kommer aan my smart toegevoeg. So hy sê, ek het klaar smart gehad, en asof die Here net nog bekommernis bysit, en het is op 'n punt waar het vir hom heeltemal te veel was, al die dinge wat aan die gang is. Ons gaan nou kyk wat aan die gang was. Hy sê, ek is moeg van my gesig, en vind geen rus nie. Dis iemand wat moedeloos is. Dis iemand wat op 'n punt is waar hulle net sê, ek kan nie meer nie. En die Here sien hom raak, en die Here stuur vir Jeremia om met hom persoonlik te gaan praat, en twee goed gebeur. Eerstens, tik die Here hom deur die mond van Jeremia so 'n bietjie op die vingers, en tweedens, bemoedig hy hom. En my gebed is, dat deur hierdie boodskap wat die Here vir Barug gestuur het, hy met 'n Barug in ons midde vanoggend kan praat. Ek onthou, die keer wat hierdie gedeelte vir my in my hart so lewend geword het, is al die hele tyd terug, het bly nog al die tyd naby aan my gedagtes, was 'n oggend waar ek baie moedeloos gevoel het. Moedeloos met die omstandighede wat aan die gebeur is in ons land. Die misdaad, die korrupsie, die agteruitgang, en een na die ander ding is aan die gebeur. Onthou, dit was 'n dag net nadat ons, toe ons getrek het in Pretoria toe, en 'n maatjie van ons kinders by die skool, sy ouers het emigreer Kanada toe, hulle het gevra of ons net kan gaan, en die huis waar hulle gebly het, net die laaste paar goed gaan wegvat vir hulle, sodat die huis mooi skoon is. En toe ek deur daai leë huis stap, sien nog hier en daar 'n prentjie teen die muur van 'n kind wat 'n prentjie vir mamma geteken het, en die besef van daar's nog 'n gesin die land uit. Nog kundigheid die land uit. En ons sien die agteruitgang. Ek onthou ek gaan sit die oggend in my studeerkamer en ek sê Here, watter hoop is daar nog in hierdie land? En my hart is moedeloos. En die Here doen twee dinge. Hy kom tik hierdie Barug oor die vingers. En hy kom bemoedig my, en dis wat ek graag met u vanoggend ook wil kom deel. Nou wat aan die gang was hier, is 'n baie spesifieke omstandighede. Ons lees iets in vers 1 van hierdie 5 versies, oor die agtergrond waarin Barug homself bevind het, toe die Here met hom kom praat het. Verskoon tog. Ons lees daar so die woord, wat die profeet Jeremia aan Barug, die seun van Neria, meegedeel het, toe hy hierdie woorde, dis die woorde van die boek Jeremia, wat Barug neergeskryf het, uit die mond van Jeremia in 'n boek geskryf het, in die 4de jaar van Jojakim, die seun van Josia, die koning van Juda. So hy gee agtergrond. Wanneer het hierdie gebeur? Dis net nadat Barug die profesieë van die boek Jeremia neergeskryf het, wat die Here hulle beveel het om te doen, in die 4de jaar van Jojakim. Nou, bietjie vroeër in die boek Jeremia, sien ons die kronologiese verloop van waar hierdie gebeure plaasgevind het. So onthou, daar is die eerste deel wat fokus op die Jode, nou is daar hierdie een hoofstukkie hier in die middel weggesteek, die juweel, en dan is daar die ander profesie oor die ander nasies. Nou die agtergrond van hierdie 4de jaar van Jojakim, toe hy moes neerskryf, vind ons in Jeremia 36 vers 1. So dit staan vroeër in die boek, maar dis dieselfde tyd as wat Barug so moedeloos gevoel het. Ons lees daar, en in die 4de jaar van Jojakim, die seun van Josia, die koning van Juda, het van die Here hierdie woord tot Jeremia gekom. Die Here praat met hom en die Here sê vir hom die volgende: neem vir jou 'n boekrol en skryf daarop al die woorde wat ek met jou gespreek het oor Israel en Juda en oor al die nasies van die dag af dat ek met jou gespreek het, van die dag van Josia af tot vandag toe. So die Here het klomp profesie gegee en die Here sê nou skryf dit neer in 'n boek. Ons lees dan vers 3, miskien, hoor die hart van die Here, miskien sal die huis van Juda luister na al die onheil wat ek van plan is om hulle aan te doen. Dis ook om baie van die boek Jeremia is waarskuwings oor oordeel wat op pad was. Die Here sê dalk sal hulle luister, dalk sal hulle ag gee, sodat hulle bekeer elkeen van sy verkeerde weg en ek hulle ongeregtigheid en hulle sonde vergewe. Die Here wou hulle vergewe. Die Here wou hulle genees as hulle bekeer het. Nou lees ons in vers 4. En Jeremia het Barug, die seun van Neria, geroep. En Barug het op 'n boekrol geskrywe uit die mond van Jeremia, uit die, al die woorde van die Here wat hy met hom gespreek het. So dis wat aan die gang was Barig skryf en Jeremia praat wat die Here gesê het, en toe hy daai woorde alles neergepen het, al die woorde van oordeel wat voorgelê het vir hierdie volk, wat vir hulle gewag het, ek gaan nou 'n paar versies lees van dit, Jerusalem sou nog verwoes word, die land sou in ballingskap die volk weggevoer word, daar sou groot hartseer en elende wees, toe sak sy moed in mekaar in. Lees verder daar vers 5, ons lees, hy sê, en Jeremia het aan Barig bevel gegee en gesê, ek is verhinder, ek kan nie gaan in die huis van die Here nie, gaan jy dan en lees uit die rol wat jy uit my mond beskryf het, die woorde van die Here voor die ore van die volk van die huis van die Here op die vastdag, is die dag wat hulle uitgeroep het, waarop hulle vastdag sal, hy sê, gaan dan, as al die mense by die tempel is, en lees hier die woorde vir hulle, en jy moet het ook lees voor die ore van die hele Juda, wat uit hulle stede sou kom vir daar die baie spesiale dag wat hulle gereël het. Nou hoor sy hart ook, miskien sal hulle smeking voor die aangesig van die Here kom, en sal hulle bekeer elkeen van sy verkeerde weg, want groot is die toren en die grimmigheid wat die Here teen hierdie volk uitgespreek het. Hulle het altyd geweet, hier is oordeel op pad, hier is moeilikheid op pad, en die pleidooi was, lees dit vir die mense, dalk sal hulle ag gee, dalk sal hulle bekeer, dalk sal die Here hulle kan genees. Nou, denk een bykie van die woorde, as jy jouself in Barig se skoene sit, jy het hier die boekrol voor jou, en jy is bezig om daar met ink te skrywe, van die woorde is die volgende, wat hy daai tyd moes neerskryf, Jeremia 9 vers 11, waar die Here sê, en ek sal Jerusalem maak tot kliphope, tel hy is nog in die stad Jerusalem, het is een hele aantal jaar voordat het sou gebeur, dat Nebukadneser uiteindelik die hele stad tot niet sou maak, en sou afbrand, die klippe sou afbreek, hy sê, hy sal het maak tot kliphope, een leeplek van jakkelse, en die stede van Juda sal ek een woestenij maak, sonder inwoner. Vers 21 van die gedeelte, van Jeremia 9, moes Barig die volgende skryf, want die dood het in ons vensters opgeklim, sien nie die prentjie, beeldspraak, die dood, wat beskryf word asof het in die vensters inklim om hulle te kom haal, in ons paleise ingekom, om die kinders van die straat af uit te roei, die jong manne van die pleine af, sê dit, so spreek die Here, ek sal die lyke van die mense afskies, en die lyke van die mense sal neerval soos mis op die oop veld, en soos gerwe achter die maaier, sonder dat iemand dit versamel. Dis verskrikkelike tye wat voorgelê het. Nou denk jyself, hy weet, dis op pad. En hy is moedeloos, en hy sê, Here, ek kan nie meer nie. En die Here kom, en hy kom praat met hom. Hy kom spreek hom aan oor iets, en hy kom bemoedig hom oor iets anders. En dis wat ons dan nou vanoggend sal sien. Net terloops, is nou eers 'n tyd na dit, toe Barig wel die boekrol gaan voorlees, het daar by die tempel, met die hoop dat die volk sou luister, en hulle sou bekeer, het die volgende gebeur. Nou is later as hierdie gebeurtenis, maar kyk hoe sleg het op daai stadium gegaan onder die volk. Ons lees daar, nadat hy het gelees het, toe was al owerstes wat gehoor het van dit, en hulle het gesê, die koning moet hierdie dinge hoor, en hulle kry toe die boekrol, sê vir Jeremia en Barig, hulle moet gaan wegkryp, en hulle kry dit uiteindelik voor die koning, en lees wat op pad is van die Here se kant af, oor daai land en oor daai stad. En hy sê, en elke keer het hy, dis die koning, as jy hierdie 3 of 4 kolomme gelees het van daai profesie, dit met die mes van een skrywer stikkend gesny, en in die vuur gegooi wat op die vuurpan was, totdat die hele rol in die vuur op die vuurpan verteel was. So ons lees, die koning was in sy winterpaleis, dit was koud, hy het 'n vuurtjie wat brand daar voor hom, en dan lees hy die profesie, sny dit af, gooi dit in die vuur, net geen gevoel gehad oor dit, en hulle was nie verskrik nie, en hulle het hulle klere nie geskeer nie, die koning en al sy dienaars wat hier die woorde gehoor het, so hulle het nie aggegee op Godse woorde, en Barig is moedeloos. As jy vanoggend hier sit, en as omstandighede in die lewe, of in die land, wat jy op 'n punt gebring het, waar jy sê, Here, ek sien nie kans nie, is asof daar smart en kommer is te veel vir my om te dra, ek is moeg van my gesig, ek kan nie meer nie, Here, ek weet nie meer wat kan doen nie, eerste ding wat ek wil hê jy moet weet is, God sien u, soos hy vir Barig gesien het. Hy weet wat die stryd in die hart is, en ek glo hy wil praat met u. deur sy woord in hierdie oggend. En die twee gedagtes wat ons dan nou gaan sien, is eerstens, wat is die oorsaak? Ons sien nou as Godse boodskap aan 'n moedelose persoon. Eerstens gaan ons sien, wat is die oorsaak van barrigse moedeloosheid gewees, en baie keer ons en ook. En dis die tik op die vingers, wat nie so lekker is baie keer om te hoor nie. En as haar tweede gedagte, wat is die oplossing vir moedeloosheid, as een mens moedeloos sou voel. So wat dink jy, as jy nou by jyself moet dink, jy hoef nou nie vir my te antwoord nie, wat dink jy is die oorsaak van moedeloosheid? Kom ons lees. Ons lees daar in vers 4, so moet jy vir hom sê, so die Here stuur vir Jeremia, so spreek die Here, kyk, wat ek gebou het, breek ek self af, en wat ek geplant het, ruk ek self uit. En dit betref die hele aarde. So die Here sê, dit wat hy gebou het, is hy nou besig om af te breek. Inteendeel in die begin, Jeremia 1 vers 10, toe die Here hom geroep het, het al gesê, het hom geroep om koninkryke het af te breek en op te bou, al die type van dinge. So die Here sê net, hy is besig om sy oordele oor hierdie volk te bring. Nie net hier nie, maar oor die aarde ook. Hy sê, dit betref die hele aarde. Basies, hy is God, en hy kan doen soos wat hy goed dink om te doen. Hy is regverdig, hy is in beheer, en nou sê hy die volgende woorde, en terwyl God besig is daarmee, hierdie woorde is nou verbarig, en sou jy vir jou groot dinge soek, soek dit nie, want kyk, ek bring onheil oor alle vlees, spreek die Here, wat is die probleem? God is besig om sy oordele te bring, dieselfde volk, nasie, die stede wat hy laat opbou het, die plekke wat hy geseën het, is hy nou besig om af te breek. Terecht so, ons gaan nou weer lees, want die volk het heeltemal hulle rug op God gedraai, hulle het om geterg deur hulle ongeregtigheid, hulle het die plek gevul met geweld en bedrog en alles wat verkeerd is. En nou oordeel die Here, en waaroor is barrig bekommerd? My planne, my toekoms, my drome. Sien, baie keer aan die hart van moedeloosheid, as ons moedeloosheid sou vat, die worteltjies of die plantjie wat bo wys en jy soms so uit die grond uittrek, is die wortel van moedeloosheid selfsug, selfgesentreerdheid. En daai oggend waarvan ek jy nou vertel het, toe ek daar op my hoopie gesit het, bekommerd en benoud oor die toekoms, het die Here vir my gewys dat die hart daarvan is eintlik maar eie belange. Here, wat van ons toekoms? Wat van ons kinders? Wat van ons land, ons kerk, ons wat ook al? Ek het gefokus op my en nie op God se plan nie. God sê hy is besig om sy oordele te bring terecht so. Ek is my hart oortuig dat in hierdie land ook baie van die dinge wat skeef loop, is die gevolg van 'n land en mense wat hulle rug op God gedraai het. Inteendeel, as ons eerlik met onsself moet wees, dan gaan het met ons beter as wat ons as land verdien. As jy dink wat in die land aangaan, meerderheid van die mense in die land. En as God sy oordele bring oor 'n nasie, soos hy daar gedoen het, onthou hy het gesê daar so verbarig, wat hy geplant het, druk hy self uit. En dit betref die hele aarde, hy is God, en hy kan oordeel as hy wil. En wees ons om op 'n hoopie te gaan sit en sê, ach Here, wat nou van my? Wat van my toekoms? Het jy al mooi daaraan gedink? Ons is lief vir die wederkomsboodskap. So mal oor die kansellappie voorop. Kyk, ek kom gou, nee, die, ons weet die Here kom. En daar is ons tekens wat ons weet, die woord vir ons sê, al meer sal voorkom, al meer prominent sal wees, soos wat die koms van die Here uiteindelik nader kom. Het jy al gedink, wat is van die tekens van die tye, noem ons het baie keer? Dinge soos oorloë, hongersnood, pestsiektes, is dinge wat al meer gaan word, nê? Nee? En wat wil ons baie keer, ons wil hier die Here moet kom, maar al die tekens moet net buiten die grense van Suid-Afrika gebeur. Ons wil hoor van dit, maar ons wil nie self geraak word, dit kan nie sien baie keer, ons is so gefokus op ons planne, en nie op Godse plan met die wêreld nie. En dit lei baie keer tot moedeloosheid. As ons besef, Here, U is God, U is in beheer, U kan doen wat U goed dink, En wie is ons as klei om vir die pottebakker te sê, wat doen jy? En rus in die feit dat wat ook al gebeur, God bly in beheer. Dit kan vir ons baie moed gee in die moedelose omstandighede baie keer wat ons ook voor onsself sien. Dink 'n bietjie wat aan die gang was onder die volk. Ek wil weer 'n paar versies lees wat Baruch moes neerskryf. Juist daar Jeremia 9 uit. Ons het gesê die oordeele sou kom, maar wat het aanleiding gegee daaroor? Die volgende. Vers 2 en 3. Twee is die laaste deel en 3 sê: "Want hulle is almal owerspelers." Hy praat van die volk Israel. "'n hoop ontroue mense en hulle span met hulle tong soos hulle boog en met leens en nie volgens waarheid is hulle magtig in die land nie, want van boosheid tot boosheid gaan hulle voort, maar my ken hulle nie, spreek die Here. Die land was gevul met ongeregtigheid." Dis asof die Here sê, wat dink hy moet die Here doen in die omstandighede? Hy sê, en hulle bedrieg elkeen sy vriend en praat nie die waarheid nie, hulle het hulle tong geleer om leens te praat, hulle maak hul moeg met verdraaierij. Jou woning is in die midde van bedrog, deur bedrog weier hulle om my te ken, spreek die Here. Daarom so sê die Here van die leersale, kyk, ek smelt hulle en toets hulle, want hoe sou ek anders handel vanweë die dogter van my volk? God sê, hy moet ingryp. Hierdie volk weier om te luister. Hy gaan sy oordele bring. En Baruch sit daar en hy dink net, Here, maar wat van my planne? Wat van my drome? Wat van my toekoms? Kan jy sien hoe selfgesentreerd is dit eintlik? Ons kan maklik vir hom vinger wys, maar hoeveel keer werk ons presies dieselfde? Is nie lekker om dit te hoor of dit te besef nie. Maar baie keer lê die hart van ons moedeloosheid in die feit dat ons gefokus is op ons. Ons gemak, ons toekomsideale, en nie Godse plan met die wêreld, wat besig is om sy wil te volvoer, in die aanloop ook na sy wederkoms nie. Dink 'n bietjie as Paulus, op dieselfde wyse as Baruch moes optree. Paulus sit in die tronk, hoeveel keer? Dink hy is gestenig, met stokke geslaan, skipbreek gelei, onder gevare van rowers, onder al wat die ding is, wat die mens kan dink, het hy al oorgekom. Dink 'n bietjie as hy op 'n hoopie gaan sit het en gaan sê, nee, maar wat nou van my planne? En my drome en die ding wat ek graag wou bereik met my lewe? Nee, hy het 'n ander uitkyk gehad as Baruch. Hy was nie gefokus op sy gemak, sy drome, sy planne nie, maar God se plan met die wêreld. En dis hoekom hy kon skryf vir die gemeente in Filippi uit die tronk uit die volgende woorde. Ek wil hê dat julle moet weet, broeders, dat wat my wedervaar het, wat oor my gekom het, eerder op bevordering van die evangelie uitgeloop het. Hy sien God se plan in die gebeure wat met hom gebeur het. Hy sê, as hy kyk daarna, dan sien hy, God het dit eintlik gebruik vir baie goeie doel, hoewel dit vir hom dalk baie keer swaar en ongemaklik sou moes wees as mens. Hy sê, sodat my boeie geopenbaar geword het in Christus, onder die hele keiserlike leiweg en by al die ander. So al die keiserlike leiwagte het almal die evangelie gehoor deur middel van sy boeie. En die meeste van die broeders wat in die Here deur my boeie vertroue gekry het, dit des te meer waag om die woord onbevrees te spreek. Hulle sien dat ek dit onbevrees spreek hier in die tronk, dit gee hulle moed om van die Here te praat waar ook al hulle gaan. Hy het 'n ander uitkyk gekyk. So die oorsaak van moedeloosheid is baie keer selfsug. Die Here sê vir hom, hy is besig om te oordeel en hierdie woorde en sou jy vir jou groot dinge soek, soek dit nie. Een tyd van oordeel is nie een tyd van eie begeertes, planne en drome nie. Dit gaan oor God, dit gaan nie oor ons nie. Maar nou voordat hy wegstap en sê, joh, dit is rof, nou gee die Here vir hom ook een woord van bemoediging, wat my gebed is, ook u sal het moed skep dalk as u dalk op 'n plek sou wees waar jy moedeloos gevoel het oor dinge wat aan die gang is. Ons kyk na die oplossing vir moedeloosheid. Vers 5 sê daarso: "En sou jy vir jou groot dinge soek, soek dit nie, want kyk, ek bring onheil oor alle vlees, spreek die Here." So hy was besig om onheil te bring soos wat hy kon en moes, omdat hy God is. Dan sê hy maar, en hierso is die bemoedigende woord, net so paar woordjies aan die einde van vers 5, waar hy sê, maar ek sal jou siel vir jou as buit gee, in al die plekke waarin jy sal gaan. Daar is 'n belofte. Kan jy hoor, maar ek sal die volgende doen, jou siel vir jou as byt gee in al die plekke waar jy sal gaan. So, hulle sou nog baie moes vlug, op 'n stadium saamgesleep Egipte toe, toe oorblijfsel van die volk wou gaan, toe is Jeremia en Baruch saamgevat, maar die Heer het om 'n belofte gegee, ek sal jou siel vir jou as byt gee na al die plekke waarin jy sal gaan. Wat beteken dit? Onthou, byt is iets wat 'n mens kry as 'n beloning wanneer jy 'n oorwinning behaal het. So wanneer daar oorlog was en hulle sou die oorlog gewen het, dan sou hulle baie van die goedere dan nou as byt kon wegvoer. Dit is 'n beloning wat jy kry. So die Here sê vir hom, hy sal sy siel vir hom as byt gee. Dit beteken die Here gee vir hom die belofte, ek sal jou bewaar. Ek sal jou in die lewe hou. So wat hy vir Baruch sê is nie, Baruch, moenie bekommer nie, alles gaan oké wees nie, alles sou nie beter gaan op daai stadium nie. Maar die Here sê vir hom, Baruch, ek sal jou in my hand hou. Ek sal jou bewaar te midde van die oordele wat op pad is. Jy kan my vertrou. Kan jy dink wat 'n moed dit 'n mens laat skep om te besef my lewe is in God se hand. En ongeag wat gebeur in die toekoms, ongeag wat gebeur in ons land vorentoe, ek weet dat my lewe is in God se hand. En niks sal met my kan gebeur wat nie by God verby gaan nie. Niks is buite sy beheer nie. Ons het nou weer gesien, ons is besig by die huis om vir die kinders deur die boek Job te lees. Gesien hoe God elke keer, selfs vir die Satan, 'n baie duidelike streep getrek het, wat hy nie mag oorskry nie, wat hy nie mag doen nie. Alles wat gebeur, is binne God se beheer nog. Dinge wat hy soms toelaat en so, en ons kan weet, ons lewe is veilig in God se hand. Daar is nog een persoon in die boek Jeremia vir wie God hierdie belofte gegee het, en ek wil graag so 'n bietjie daarvan lees, net om te sien hoe mooi dit is dat die Here sê dat hy sy siel vir hom as hy sou sy siel vir hom as byt gee, hy sou hom bewaar, hy sou hom beskerm ongeag wat die toekoms inhou. Is die volgende, die persoon se naam was Ebed-Melech. Hy was 'n kusiet, 'n hofdienaar in die paleis van die koning. Ons lees daar in Jeremia 38 vers 6. Nou weer kronologies het die gebeure van Jeremia 38 baie later gebeur as die hoofstukkie. Maar hoor wat het hy die Here vir daai persoon gesê? Toe neem hulle Jeremia en gooi hom in die put van Malkia, die seun van die koning, wat in die voorhof verskoon tog van bewaking was, en hulle het Jeremia met toue laat afsak. So hulle was vies vir Jeremia, hulle het regtig nie gehou van die boodskap wat die Here hom gestuur het om hulle te bring nie. Hulle gooi hom toe nou in 'n put en hy sê in die put was geen water nie, maar modder. En Jeremia het in die modder gesak. Nou, hulle het hom daar ingesak en hulle wou hom daar los vir die dood. Toe daar persoon, excuse toch, nou gaan hy nie aan die, Ebed-Melech, vers 7 en 8 op die toneel verskyn. Hy sê, en toe Ebed-Melech, die kusiet, die hofdienaar wat in die paleis van die koning was, hoor dat hulle Jeremia in die put gegooi, die koning het toe in die Benjaminspoort gesit, so die koning was nie by toe dit gebeur of waar dit plaasgevind het. Nee, het Ebed-Melech uit die paleis van die koning gegaan, en met die koning gespreek en gesê, maar Heer die koning, hierdie manne het verkeerd gehandel in alles wat hulle die profeet Jeremia aangedoen het, wat hulle in die put gegooi het. Hy sal toch sterwe van honger op die plek waar hy is. Met ander woorde, het is tydens die belering van die stad Jerusalem, die kos het opgeraak, almal so in elk geval, nie lang na dit nie, tensy daar nou iets gebeur het, sê die ou omkom van die honger. Want daar is geen brood meer in die stad nie, hulle kon nie uitgaan om nuwe kos te gaan haal nie, hulle was beleer deur Nebukadneser se leer. Toe gee die koning aan Ebed-Melech die kusiet bevel en sê, neem hier vandaan 30 manne met jou saam, en trek die profeet Jeremia uit die put op voordat hy sterwe. Daarop het Ebed-Melech die manne met hom saamgeneem en ingegaan in die paleis van die koning onder die voorraadkamer en daar vandaan verslyte en geskeerde lappe geneem wat hy na Jeremia in die put met toue laat afsak het. So daar was geskeerde lappe, hulle maak het toe aan mekaar vas en sak die toue af na Jeremia toe in die put met die modder in waar hy was. En Ebed-Melech die kusiet het vir Jeremia gesê, sit toch die verslyte en geskeerde lappe onder jou armholtes onder die toue. En Jeremia het so gedoen en hulle het Jeremia in die toue opgetrek en hom uit die put uitgehaal. En Jeremia het in die voorhof van bewaking gebly. Nou niemand kon in elk geval uitgaan nie. Dan lees ons toe, Nebukadneser se leer mag uiteindelik toe nou die stad ingebreek het, die stad ingeneem het daai aand. Is net kort na daai gebeurtenis. Lees ons die volgende, en in die 9de jaar van Sedekia, die koning van Juda, in die 10de maand het Nebukadnesar, die koning van Babel, met sy hele leer na Jerusalem gekom, en hulle het dit beleer, en in die 11de jaar, 2 jaar later, sê hy daar so, in die 4de maand, op die 9de van die maand, is in die stad ingebreek. Onmiddellik toe hulle inbreek, toe sê die koning, dat hulle Jeremia nie moet leed aandoen nie, hulle moet hom gaan uithaal, en die oomblik, toe Jeremia, toe hierdie dinge gebeur, toe stuur die Here vir Jeremia, na daar die Ebed-Melech toe, ek wil nou nie eens lees nie, hulle het daar so die stad verbrand, hulle het Jerusalemse mure alles omgegooi, toe die goed gebeur, en dan in vers 15 van daai gedeelte, toe die stad ingeneem word, hoor die volgende, ook het die woord van die Here tot Jeremia gekom, terwyl hy in die voorhof van bewaking opgesluit was, namelijk, gaan en spreek met Ebed-Melech die Kusiet en sê, so spreek die Here van die leerskare, die God van Israel, kyk, ek bring my woorde oor hierdie stad ten kwade en nie ten goede nie. So die Here sê, hy gaan, die stad gaan verwoes word, dit is gesê nog net voor dit gebeur het. En dit sal voor jou oor vervul word in die dag. Die Here sê vir Ebed-Melech, hy gaan sien hoe die stad Jerusalem verwoes word. Maar ek sal jou in die dag red, spreek die Here. En jy sal nie oorgegee word in die hand van die manne vir wie jy bang is. Jy kan nie dink die vrees wat hulle moes hê. So amper besig om van die honger dood te gaan, die stad gaan verwoes word, die Here het dit gesê, dit gaan gebeur. Die Here sê, ek sal jou nie oorgee in hulle hande nie, ek sal jou bewaar. Want ek sal jou sekerlik laat vrylaat, raak, en jy sal deur die swaard nie val nie, maar jou siel sal vir jou 'n byt wees. Hy sou in die lewe gehou word deur die Here, omdat jy op my vertrou het, spreek die Here. Is dit nie mooi woorde nie? Ek kan nie vanoggend vir jy die waarborg gee, dat dinge in ons land beter sal gaan nie. Moet asseblief ook nie dink dat ek 'n doemprofeet is wat sê dinge gaan slegter gaan nie. Ons bid die Here, pleit die Here dat hy ons land genadig sal wees, dat hy mense sal red, dat hy omdraai sal bring, en hy kan dit doen, enige tyd. Maar wat ek wel vir jy kan sê is, ongeag wat die toekoms inhou, hierdie woorde, die Here sê vir hom, jou siel sal vir jou byt wees, omdat jy op my vertrou het. As ons vir ons vertroue volkome in die Here sit, kan ons die vrede hê, dat God sien die individue raak, en hy beskerm, soos wat hy vir Ebed-Melech en vir Barag ook gedoen het, hy kan een mens beskerm, en onderhou en versorg, ongeag wat die toekoms inhou. Ons werk is nie om God voor te skryf wat hy moet doen nie, hy is God. Hy besluit wat hy doen in die wêreld, en hy het, as ek het so mag uitdruk, die reg om dit te doen, hy is God. Ons werk is, nummer 1, om nie net aan onsself te dink nie. Waak daarteen om self gesentreerd te lewe. En aan die ander kant te rus in die feit dat my lewe is in God se hand. Ek kan hom vertrou, ongeag wat die toekoms inhou. En dit vat so las van 'n mens se skouers af as daai twee dinge reggestel word. Dit gaan nie meer oor my nie, maar dit gaan oor U. As ons gebed verander nie net na Here asseblief help ons net uit die omstandighede nie, maar ons deel ons hart, Here asseblief verander ons lot, asseblief Here gryp in, asseblief verander, maar dan ook, Here laat U wil geskied in Suid-Afrika. En dan die rustigheid wat ons het om te weet, Here my lewe, my tye, soos David gesê het, is in U hand, en ek vertrou U, dan val die las van moedeloosheid af, en ons sê, Here wat ook al kom, kan kom, want ons vertroue is op U. Een mooi voorbeeld van so iemand, en ek wil daarmee afsluit, is die profeet Habakuk. Hy het baie soortgelyke nuus gehad, die Here vir hom gegee, die oordeel is op pad, hy moes hierdie dinge neerskryf, en dit het hom laat ruk in sy skoene, as ek het so kan uitdruk, jy gaan dit nou sien, oor die swaar wat sou voorlê. Maar hoor, sy ingesteldheid was anders, as Barig sin in die begin. Ek ken die gedeelte, ons sing die lied ook baie keer, Habakuk 3 vers 16 en verder sê, toe ek dit hoor, die feit die oordele wat op pad is, het my ingewande gebewe, en die uitdrukking sien, hy was benauwd. Hy sê daar so, my lippe het getril by die geluid, bederf het gekom in my gebeente, ja, ek het gebewe waar ek staan, oor dit wat voorlê. Hoekom? Omdat ek rustig moes wag op die dag van benauwdheid, dat het aanbreek vir die volk wat op ons aanval maak. Dink net, hy weet, hier kom die volk, die Galdeërs, hulle gaan kom en hulle gaan Godse oordeel voltrek. Hy staan en hy beskryf hoe sy ingebande, sy hele lichaam bewe en ruk van vrees oor wat op pad is. Wat is sy reaksie? Nie, Here, maar wat van my planne en my drome nie. Sy reaksie is, hierdie gebed, alhoewel die vyeboom nie sal bloei, en aan die wingerdstokke geen vrug sal wees nie, al verloor ons alles, geen oeste meer nie. Sê daar, die drag van die olijfboom sal teleerstel, en die saailande geen voedsel oplever nie. Ek een bietjie as een boer, as jy dink dit, geen, al sou dit alles gebeur, al sou die klein vee die kraal verdwyn, en geen beeste in die stalle sal wees. Ons het nou nog gehoor, in die kerkraad praat, die probleme wat daar is met diefstal van vee en allerlei goed. Hy sê, al sou ons alles verloor, nogtans sal ek jubel in die Here. Ek sal juig in die God van my heil. Klink dit self gesentreerd. Sê, Here, al verloor ons alles. U is vir ons alles. En dis meer as genoeg. Ons is baie keer so gefokus op ons aardse bestaan, ons aardse besittings, ons aardse welstand, dat ons vergeet, ons is bywoners en vreemdelinge op hierdie aarde, ons is tydelik hier. Ons huis as kinders van God is die hemel. Daar gaan ons verlos wees van enige diefstal, enige moeilikhede wat daar is. Terwyl ons hier is, gaan daar dinge gebeur wat swaar is. En as ons fokus op God is, op sy plan met hierdie wêreld, sy plan met my lewe selfs, dan sal het ons verlos van moedeloosheid. En het sal ons hoop gee om te sê, Here, my lewe is in u hande, en ek wil die tyd wat ek op aarde is, al verloor ek alles, bruikbaar vir u wees en u doel met my lewe. En al verloor ons alles, insluitend ons lewe, dan het ons nog vir God, vir altyd en ewig. En dit is vir ons genoeg. Mag die Heere ons help, dat ons nie soos een barrig sal wees nie, maar soos een Habakuk, wat sê, al gebeur dit alles, nogtans sal ons jubel in die Heere, en juig in die God van ons heil. Amen. Ons bid saam. Hemelse Vader, ons weet dat hierdie woorde ook moeilik kan wees om te hoor. Dalk vir van ons wat hier is, ons het altyd die begeerte dat het goed sal gaan, wat natuurlik is. Ook begeerte na gemak baie keer. En Heer, ek besef baie keer dat wanneer dit gemaklik gaan, is dit tye wanneer mense baie keer as 'n reël begin wegdryf van u af. Is baie keer wanneer u u hand swaar oor mense laat druk deur omstandighede wat mense weer besef dat ons u nodig het. En ek bid asseblief vanoggend dat u enige iemand wat dalk hier ingestap het met moedeloosheid sal help om die fokus weg van ons af te draai na u toe. Te sien dat u regverdig is en genadig, liefdevol, maar ook heilig, en dat u besig is om u raadsplan met hierdie wêreld te voltrek. Alles stuur af op 'n hoogtepunt. En u het ons gewaarsku in die woord dat dinge wat die wêreld aan betref agteruit gaan gaan voordat u gaan kom om u kinders te kom haal en uiteindelik u koninkryk te kom vestig op hierdie aarde. Here, mag die omstandighede wat agteruit gaan in die wêreld ons opgewonde maak oor wat u plan besig is om uit te speel en die feit dat ons weet dit vir ons uitskreeu dat u koms op hande is. En Here, as dit swaar gaan, sal u ons help om te onthou dat u in beheer is van elke een van ons se lewens, dat ons u kan vertrou, dat ons ons vertroue volkome op u kan plaas en nie angstig rond hoef te kyk wanneer die omstandighede druk nie. Sal u ons help om 'n hart te hê wat algeheel oorgegee is aan u en u alleen. Sal u ons losmaak van liefde vir net besittings en gemak en gerief en dat ons fokus op u en die koninkryk sal wees. Dan weet ons, sal u al hierdie dinge ook vir ons byvoeg wat ons nodig het. Dankie dat ons dit kan bid in Jesus se naam. Amen. Wil jy nou om saam met my te staan, dan gaan ons 'n slotlied sing. Gaan dan heen, gaan in vrede. Ons kan vrede hê. Here Jesus het vir sy disippels gesê, hy het hulle vrede gee anders as die wat die wêreld gee. Hy het gesê dat ons in hierdie wêreld verdrukking sal hê, maar dat ons goeie moed kan hou uit die wêreld oorwin. Dat ons vir die Here gaan leef en weet hy